Blaðsíða 49. Metnaðarfull markmið í orkumálum til ársins 2020. Evrópusambandið hefur sett sér þrjú markmið sem snúa að orkuöflun. Markmiðin nefnast Evrópa 2020 og þjóðir sambandsins eiga að hafa náð þeim árið 2020. Fyrsta markmiðið að hlutfall endurnýjanlegrar orku á að vera 20% að lágmarki. Annað markmiðið snýst að heildar orkunotkunin á að minnka 20%. Þriðja og síðasta markmiðið að losun gróðurhúsalofttegunda á að vera hið minnsta 20% minni en hún var árið 1990. Tölugildin í þessum markmiðum meðaltöl fyrir öll ríki Evrópusambandsins og staðan innan ríkjana afar mismunandi. Það þýðir að þjóðirnar þurfa að bregðast misjaflega við til að ná markmiðunum. Við Íslendingar aðilar að EES-samningnum og þessi markmið varða okkur að nokkru leyti. Ísland þó ekki beinn þáttakandi í stefnumörkuninni Evrópa 2020 og því ekki skuldbundið til að ná þessu markmiðum. Engum því erfitt fyrir okkur að ná öðru markmiðinu. Efst á síðunni mynd. Í myndatexta stendur. Temelín kjarnorkuverið í Tékklandi. Í forgrunni sjást plötur með sólarrafhlöðum, svo kallaðar sólarþyljur.